Toinen päivä on takana. Jäljellä on vielä 8 päivää. 8 päivää aikaa työskennellä. Työskennellä tunnollisesti, antaumuksella. Toinen päivä. Hieman parempi kuin ensimmäinen päivä. Hieman parempi. Vaikeuksia on edelleen. Miten harhaileva, poukkoileva ja singahteleva mieli onkaan. Hyvin epävakaa, hyvin epävakaa. Hyvin ailahteleva, hyvin kiihtynyt. Vailla rauhaa, vailla levollisuutta. Todella vauhko. Mieli on kuin villi eläin, apina mieli, joka tarttuu oksasta toiseen, siirtäen huomiotaan kohteesta toiseen. Se on hyvin levoton, todella villi. Aivan kuin vauhkoontunut härkä, vauhkoontunut norsu, se on todella vaarallinen tullessaan ihmisyhteisön piiriin, asumusten lähelle. Se aiheuttaa tuhoa ja vahinkoa. Mutta kokenut kesyttäjä, viisas kesyttäjä, kouluttaa tämän vauhkon norsun, tämän vauhkon härän, työskentelemällä hyvin kärsivällisesti, kärsivällisesti ja sinnikkäästi. Ja kun tämä villieläin on kesytetty ja koulutettu, tulevat sen hurjat voimat ihmisten palvelukseen. Se alkaa auttaa ihmiskuntaa. Sen voimat muodostivat valtavan uhan kaikille. Ja nyt juuri nämä samat voimat tulevat suureksi hyödyksi ihmiskunnalle. Samoin on tämän levottoman mielen kanssa. Niin kauan kuin sitä ei ole koulutettu, kesytetty, se on vaarallinen, hyvin vahingollinen. Mutta jos onnistumme jotenkin kouluttamaan ja kesyttämään mielen, niin silloin sen valtavat voimavarat alkavat auttaa meitä. Ja mielen voimat, niitä ei voi edes verrata vauhkon norsun voimiin. Mieli on monin verroin vahvempi ja voimakkaampi. Kukaan ei voi vahingoittaa meitä niin kuin oma rauhaton mielemme. Eikä kukaan muu voi auttaa meitä yhtä paljon kuin oma harjoitettu, kesytetty ja kurinalainen mielemme. Villinorsun kouluttaminen edellyttää suurta kärsivällisyyttä. Eikä kokenut villinorsun tai villihärän kesyttäjä ärsynyt tehtävässään. Hän ei luo vihaa tai suuttumusta tätä villieläintä kohtaan. Hän työskentelee hyvin kärsivällisesti, mutta sinnikkäästi. Samoin rauhatonta mieltäsi tulee kohdella kärsivällisyydellä. Haluat saada sen koulutetuksi päivässä tai kahdessa? Se ei onnistu. Ärsyynnyt, koska mielesi ei tahdo rauhoittua. Katso nyt. Olen uhrannut 2 päivää elämästäni, eikä mieleni silti ole rauhoittunut. Kiihdyt ja ärsyynyt, ja mielestäsi tulee yhä levottavampi. Siitä tulee yhä vaarallisempi. Ole kärsivällinen. Sinun on työskenneltävä hyvin kärsivällisesti. Kärsivällisesti, mutta sinnikkäästi. Työskentele jatkuvasti, jatkuvasti. Lopulta viet voiton. Mielesi kesyyntyy kyllä, mutta sinun on nähtävä itse vaivaa sen eteen. Kukaan muu ei voi tehdä tätä työtä puolestasi. Sinun on itse taisteltava oma taistelusi, pelastettava itse itsesi ja saavutettava oma vapautumisesi. Kukaan muu ei voi tehdä sitä puolestasi. Valaistunut ihminen on onnistuneesti puhdistanut mielensä, vapautunut mielensä kahleista. Kaikella rakkaudellaan ja myötätunnollaan hän näyttää tien, mutta sinun on itse kuljettava tie ja saavutettava lopullinen päämäärä askel askeleelta, askel askeleelta. Kukaan ei nosta sinua harteilleen ja kanna perille. Kukaan ei voi ottaa toista harteilleen ja viedä lopulliseen päämäärään. Se on mahdotonta. Jokaisen on tehtävä tämä työ itse. On selvää, että alettuasi ottaa askelia Dhamman tiellä, vapautumisen ja valaistumisen tiellä, alat saada todella paljon tukea. Luonnon laki on sellainen, että virittäydyt silloin viisaiden, puhdassydämisten ihmisten ja Dhamman hyvään värähtelyyn, ja saat siitä inspiraatiota ja voimaa. Alat saada todella paljon tukea. Tiedän sen omasta kokemuksestani ja niin monen oppilaan kokemuksesta. Sinä saat tukea. Voit kutsua sitä armoksi tai siunaukseksi, tai millä nimellä haluat. Tietä kulkiessasi saat varmasti tukea, mutta silti sinun on otettava jokainen askel itse. Eräs tapaus Gottama Buddhan elämästä. Yhteen aikaan hän asui suuressa meditointikeskuksessa Shravastissa, Kosalan valtion pääkaupungissa. Lukuisat munkit ja nunnat tulivat sinne oppiakseen häneltä vipassanaa, samoin lukuisat maallikot, sekä miehet että naiset. He tulivat oppimaan tämän tekniikan häneltä ja hyötyivät siitä. Eräs mies tuli vain kuuntelemaan iltaisin pidettäviä opetuspuheita, mutta ei koskaan harjoittanut mieltään. Eräänä iltana mies tuli Buddhan luo hieman aiemmin, Buddhan ollessa vielä yksin. Tervehti häntä kunnioittavasti ja sanoi: "Hyvä herra, eräs asia vaivaa minua, mutta olen epäröinyt ottaa sitä iltaisin puheeksi, koska täällä on silloin niin paljon väkeä. Nyt kun olette yksin, sallikaa minun kysyä sitä teiltä." "Voi, kysy ihmeessä. Mitä dammaan tulee, mielessäsi ei tulisi vallita minkäänlaisia epäselvyyksiä." Ja mies sanoi: "Hyvä herra, olen käynyt täällä vuosien ajan. Ymmärrän, mitä opetatte. Pidän opetustanne hyvänä. Tarkkailtuani täällä käyviä ihmisiä olen pannut merkille, että jotkut heistä ovat todellakin täysin vapautuneet, täysin valaistuneet. Se ilmenee selvästi heidän käyttäytymisestään, elämäntavoistaan sekä heidän tavastaan kohdata ihmiset ja erilaiset tilanteet. On ilmiselvää, että he ovat vapautuneet. Ja melko moni taas ei ole vielä täysin vapautunut, mutta heidänkin elämässään on tapahtunut jo suuri muutos. Huomaan, että merkittävä muutos parempaan on tapahtunut. Mutta sitten, hyvä herra, on minunlaisiani tapauksia. Ei minkäänlaista muutosta. Olemme samanlaisia kuin ennenkin. Kysymykseni onkin, hyvä herra. Olette niin myötätuntoinen ja voimakas. Kun joku tulee luoksenne ja tukeutuu teihin, miksette käytä koko mahtianne ja myötätuntoanne vapauttaaksenne hänet? Miksi jotkut eivät vapaudu tai pääsevät vain puolitiehen? Hyvä herra, tämä kysymys vaivaa minua." Buddha hymyili. "Juuri tätä hän jatkuvasti opetti, mutta ihmiset eivät halunneet ymmärtää. Minkä hän sille voi?" Niinpä hän selitti asian jälleen. Hänen opetustapansa riippui aina kunkin oppilaan käsityskyvystä. Toisinaan hän vastasi esittämällä vastakysymyksiä, ja tälläkin kertaa hän aloitti niin: "Kuulehan, mistä päin olet kotoisin?" "Hyvä herra, olen kotoisin Shravastista, tästä kaupungista, Kosalan pääkaupungista." Ei. Näin kasvon piirteistäsi, että et ole kotoisin täältä päin. Olet kotoisin jostain muualta ja asettunut tänne vasta myöhemmin." "Tosiaan, hyvä herra, olette oikeassa. Itse asiassa olen kotoisin Rajgirista, Magadasta. Asetuin tänne muutama vuosi sitten." "Selvä. Oletko katkaissut kaikki yhteytesi Rajgiriin ja Magadaan asetuttuasi tänne? Etkö käy siellä enää?" "Ei, hyvä herra, käyn siellä kyllä. Sukulaiseni, ystäväni ja liiketoimintani ovat edelleen siellä. Kuljen Rajgiriin ja takaisin monta kertaa vuodessa." "Ymmärrän. Käyt jatkuvasti Rajgirissa, joten tunnet varmaankin tien täältä Rajgiriin todella hyvin. Olethan kulkenut sen niin monta kertaa." "Kyllä, tunnen tien todella hyvin." "Kerrohan minulle. Sen jälkeen kun asetuit tälle alueelle, olet varmasti saanut monia ystäviä, ja joistakin heistä on tullut sinulle hyvin läheisiä. Onko näin?" "Kyllä. Joistakin heistä on tullut minulle hyvin läheisiä." "Nämä läheiset ystäväsi, he varmaan tietävät, ettet ole täältä kotoisin, vaan Magadan valtiosta, Rajgirin kaupungista, ja että olet vasta myöhemmin asettunut tänne asumaan. He varmaan myös tietävät, että kuljet jatkuvasti Rajgiriin ja takaisin, monta kertaa vuodessa." "Kyllä, hyvä herra." Sittenhän nämä ihmiset tietävät, että tunnet reitin täältä Rajgirin todella hyvin.
Kyllä, hyvä herra.
Jotkut heistä saattavat tiedustella sinulta, mitä reittiä kuljet Rajgiriin. Pidätkö tietosi silloin visusti salassa vai kerrotko reitin heille?
Miten niin visusti salassa?
Kerron heille mahdollisimman selvästi. Lähde täältä Shaavastista ensin itäänpäin, kulje sitten siihen ja siihen suuntaan, käänny sinne ja sinne, ja näin saavut Varanasiin. Jatka sieltä siihen ja siihen suuntaan. Käänny sinne ja sinne, ja saavut Gajaan. Jatka matkaasi sitten sieltä siihen ja siihen suuntaan, ja niin saavut perille Rajgiriin. Selitän koko reitin heille hyvin selvästi, hyvin selvästi. Eli jokainen, jolle olet kuvaillut tämän reitin, on varmastikin saapunut Rajgiriin.
Miten se olisi mahdollista, hyvä herra?
Jos joku ei ole kulkenut tietä itse, kuinka hän voisi saapua perille Rajgiriin?
Nuori mies, juuri tätä toistan ihmisille joka päivä.
He tulevat luokseni ymmärtäen varsin hyvin, että tässä on täysin vapautunut ihminen, joka on saavuttanut lopullisen päämäärän. He kysyvät minulta, mikä on oikea tie?
Pidänkö minä sen visusti salassa?
En, vaan kerron heille hyvin selkeästi. Kulkekaa näin, ja tulette tällaiselle etapille. Ja myöhemmin saavutatte toisen etapin. Jatkakaa kulkemista, ja näin saavutte perille.
Jos joku vain kuuntelee ja hokee, saadu, 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 kumartain kolmesti, ottamatta tiellä askeltakaan, kuinka hän voisi saapua perille?
Minkä minä sille voin? Olen näyttänyt tien, työni on tehty.
Joku on alkanut kulkea tietä. Joku on ottanut ainoastaan yhden askeleen tiellä.
Hän on yhden askeleen lähempänä päämäärää.
Joku toinen on ottanut 100 askelta. Hän on 100 askelta lähempänä päämäärää.
Joku, joka on ottanut kaikki askeleet tiellä, on saapunut perille.
Jokaisen on otettava itse kaikki askeleensa tiellä.
Kukaan muu ei voi tehdä sitä hänen puolestaan. Ei kukaan muu.
Jos olen janoinen ja joku toinen juo vettä, ei oma janoni sammu.
Sammuttaakseni janoni on minun juotava itse.
Jos olen sairas ja joku muu ottaa lääkettä, ei minun sairauteni siitä parane.
Minun on otettava lääke itse.
Niin yksinkertaista, emmekä silti halua nähdä vaivaa.
Me vain odotamme jonkin yliluonnollisen voiman olevan hyvän tahtoinen ja tekevän jotain puolestamme.
Niin se ei onnistu. Se ei onnistu.
Jokaisen on itse työskenneltävä oman vapautumisensa eteen ja otettava itse jokainen askel tiellä.
Buddha kuvaili asiaa omin sanoin, palin kielellä, äidinkielellään, kielellä, jota käytettiin tuon ajan Intiassa.
Tumme hikki chungi atapang akkataru tathagata akkataru tathagata
Tumme hikki chung atapang.
Sinun on työskenneltävä tunnollisesti ja antaumuksella vapautumisesi eteen.
Tathagata. Hän, joka on vapautunut.
Kirjaimellisesti sanalla tathagata tarkoitetaan ihmistä, joka on saavuttanut korkeimman totuuden, ikuisen totuuden.
Joku, joka on saavuttanut päämäärän, joku, josta on tullut tathagata, hän näyttää tien hyvin myötätuntoisesti.
Tämä tie vie perille.
Akkataruut.
Hän vain osoittaa. Tämä on se tie.
Akkataruuta tagata.
Kaikki tuon päämäärän saavuttaneet osoittavat vain oikean tien. Jokaisen on itse kuljettava tiellä. Jokaisen on itse vapautettava itsensä.
Kun tämän hyväksyy, ja mitä aiemmin sen hyväksyy, sen parempi, että minun on itse kuljettava tiellä, minun on itse otettava jokainen askel päästäkseni perille, niin herää kysymys. Mikä se tie on? Ja kuinka kulkea tiellä?
Buddha opetti aina,
Tätä hän teki koko elämänsä ajan. Hän opetti aina ihmisille dhammaa, dhamman tietä. Dhamma tarkoittaa lakia, dhamma tarkoittaa totuutta, dhamma tarkoittaa luontoa. Luonnonlakia, yleismaailmallista luonnonlakia, joka hallitsee koko maailmankaikkeutta, elollista, elotonta. Se ei koske milloinkaan vain yhtä ihmisryhmää, se koskee kaikkia. On tärkeää ymmärtää, mikä tämä laki on, mikä tämä luonto on. On tärkeää ymmärtää, että kun rikon lakia, saan rangaistukseni tässä ja nyt. Jos taas elän lain mukaisesti, minut palkitaan. Alan kulkea kohti vapautumisen lopullista päämäärää. Tämä on oikea tie. Eräs toinen tuli hänen luokseen kysyen. Hyvä herra, kertoisitteko muutamin sanoin, muutamin yksinkertaisin sanoin, mikä tie vie perille? Minun on vaikea ymmärtää monimutkaisia filosofioita ja sen sellaisia. Ja Buddha hymyili. Dhammaa ei ole tarkoitettu filosofiaksi, se on tarkoitettu ihmisille harjoitettavaksi, joten heidän on ymmärrettävä, mitä se on. Jos he eivät ymmärrä, vaan ainoastaan harjoittavat ajatusleikkejä, ei siitä ole apua. Dhamma selitetään aina hyvin yksinkertaisin sanoin. Hyvä on, kerron siitä taas. Ja hän selitti muutamin sanoin, jälleen omin sanoin, kielellä, jota siihen aikaan puhuttiin.
Sebbapappasaya karanam kusalasayupasampada sacitta pariyodapanam etam buddhanasasanam.
Etang buddhana sasanang. Sasanang tarkoittaa opetusta. Buddhana, kaikkia buddhia. Tämä on kaikkien buddhien opetus. Hän ei koskaan sanonut, tämä on minun opetukseni. Buddha ei ole kenenkään nimi. Buddha tarkoittaa valaistunutta, vapautunutta. Hänen nimensä oli Gottama. Eikä Buddhaksi tuleminen ole kenenkään yksinoikeus. Gottama ei ole ainoa henkilö, josta voi tulla Buddha. Kenestä tahansa voi tulla Buddha. Tietenkään se ei ole helppoa. Tulet kurssille 10 päiväksi ja odotat heti tulevasi Buddhaksi. Ei, ei. Se vaatii paljon vaivannäköä, hyvin paljon vaivannäköä. Silti, jos ahkeroi kovasti, on jokaisella kaikki mahdollisuudet valaistua täysin, tulla Buddhaksi. Ja kun jostakusta tulee Buddha, on hänen opetuksensa tämä, ei mitään muuta. Tämä on jokaisen valaistuneen opetus. Mikä se opetus on?
Sabba papassa ekaranang.
Akaranang. Pidättäydy. Sappe. Kaikki. Paapassa. Kaikenlaiset pahat teot. Siis pidättäydy kaikista pahoista teoista, vahingollisista teoista.
Kusalasse upasampada.
Tee hyviä tekoja, puhdas sydämisiä tekoja. Lähde kulkemaan hyvyyden tietä. Upasampada. Vihkiydy hyvyyteen. Upasampada. Ja
se chitte pariyudapanam.
Puhdista alati mieltäsi. Siinä kaikki. Pidättäydy vahingollisista teoista. Pidättäydy pahoista teoista. Tee eheitä hyviä tekoja sekä puhdista mieltäsi jatkuvasti. Koko Dhamma sisältyy tuohon opetukseen. Mitään ei puutu. Siihen ei tarvitse lisätä mitään. Siksi sitä kutsutaan sanalla paripunnang, kaiken kattava. Se on kaiken kattava kokonaisuus. Eikä siitä tarvitse poistaa mitään. Siinä ei ole pientä hitustakaan, joka olisi väärä ja pitäisi poistaa. Siksi sitä kutsutaan myös sanalla parisuddang. Todella puhdas, äärimmäisen puhdas. Ei mitään poistettavaa eikä mitään lisättävää. Tämä on dhammaa. Pidättäydy pahoista teoista, tee hyviä tekoja, puhdista mieltäsi. Jokainen uskonto, joka on nimensä arvoinen, opettaa samaa. Mutta kun valaistunut ihminen opettaa dhammaa, hän opettaa yleismaailmallista dhammaa. Hänen opetuksensa ei milloinkaan rajoitu yksittäiseen uskontoryhmään. Yleismaailmallinen dhamma, ikuinen dhamma. Luonnon laki on ikuinen. Luonnon laki oli sama menneisyydessä, se on sama nyt, ja se tulee olemaan sama myös tulevaisuudessa. Ja se soveltuu kaikille. Tämä on dhammaa. Tietämättömyyttään ja mielettömyydessään ihmiset kuitenkin unohtavat dhamman ytimen ja tekevät siitä uskonnon. Yhdenlaisen uskonnon tai toisenlaisen uskonnon. Silloin nämä samat sanat alkavat kantaa erilaisia merkityksiä. Kaikki kyllä toistavat samaa. Pidättäydy pahoista teoista. Mikään uskonto ei kehota. Tee pahoja tekoja. Kaikki ne kehottavat samaan. Tee hyviä tekoja. Tee puhdas sydämisiä tekoja. Jokaisen uskonnon, jokaisen perinteen sanoma on tämä. Puhdista mieltäsi. Jokaisella uskonnolla, jokaisella perinteellä, kaikilla on tämä sanoma. Ja silti vallitsee suuria eroja selityksissä. Mitä on synti? Mitä on hyvyys? Kun dhammasta tulee uskonto, silloin tuon tietyn uskonnon niin sanotut uskovaiset jäsenet, lahkon niin sanotut hurskaat jäsenet, saattavat pitää tietynlaista kaapua, kantaa tietynlaista rukousnauhaa, laittaa tietynlaisen merkin otsaansa tai suosia tietynlaista ulkoasua. Niinpä tuohon uskontoon kuuluvat pitävät hyveellisinä lopulta vain tietyn näköisiä ihmisiä, mutta eivät muun näköisiä. Hyveellisyys on määritelty. Sille on muodostunut vääränlainen merkitys. Toisenlainen määritelmä. Tiettyyn uskontoon kuuluvat harjoittavat tietynlaisia rituaaleja ja tietynlaisia uskonnollisia seremonioita. Kullakin uskonnolla on omat rituaalinsa ja omat toimituksensa. Ja tietyn uskonnon jäsenet sanovat, näitä rituaaleja ja toimituksia harjoittavat, hepä vastaavat hyveellistä väkeä. Muut sen sijaan eivät ole hyveellisiä, he elävät synnissä. Tässä on jälleen hullu määritelmä synnille ja hyveellisyydelle. On eräs vieläkin hämmentävämpi määritelmä. Kullakin uskonryhmällä on jokin uskomus, jokin opetus tai ajattelutapa. Kussakin uskonnossa uskotaan tiettyyn ajattelutapaan, tiettyyn opetukseen. Tähän tiettyyn opetukseen ja ajattelutapaan uskovat ovat erittäin hyveellisiä. Ne, jotka eivät usko siihen, eivät ole hyveellisiä. Tämänkaltaiset hyvän ja pahan määritelmät vahingoittavat dhammaa. Dhamma ei ole enää dhammaa. Dhammassa määritelmät ovat yleismaailmallisia, eivät rajoittuneita eri uskonryhmiin. Ulkonäölliset seikat vaihtelevat uskontojen ja yksilöiden välillä. Rituaalit ja toimitukset vaihtelevat yksilöiden ja ryhmien välillä. Myös ajattelutavat voivat vaihdella yksilöiden ja ryhmien välillä. Dhamman määritelmä ei kuitenkaan voi vaihdella. Se on kaikkia koskeva ja ikuinen. Mitä on synti? Millaisia ovat vahingolliset teot? Mikä tahansa teko, puhe tai fyysinen toiminta, mikä tahansa muita olentoja vahingoittava tai satuttava teko, muiden rauhaa ja harmoniaa häiritsevä teko, on synti, on vahingollinen teko. Entä millainen on hyvä teko, hyveellinen teko? Kaikki teot, puhe tai fyysinen toiminta, jotka tukevat rauhaisaa ja sopusointuista ilmapiiriä ja auttavat näin muita olentoja, ja jotka eivät häiritse heidän rauhansa tai harmoniaansa, eivätkä vahingoita tai satuta heitä, ovat hyviä tekoja, eheitä tekoja. Tämä on yleismaailmallinen määritelmä. Kun pääset syvälle dammaan, kokemuksen tasolla, tulee varsin selväksi, että tämä kaikki on luonnonlain mukaista, luonnonlain mukaista. Ensimmäistä osaa, kaikesta vahingollisesta toiminnasta pidättäytymistä, kutsutaan shiilaksi, moraaliseksi elämäntavaksi. Älä sano tai tee mitään, mikä vahingoittaisi muita olentoja. Elä moraalista elämää. Tee hyviä tekoja. Ja kaikkein paras teko on hallita oma mieli. Älä koskaan jää mielesi orjaksi. Opi keskittämään mielesi. Huomion keskittäminen oikealta, moraaliselta pohjalta, toivomatta mitään pahaa kenellekään. Vapaana suuttumuksesta, vihasta ja pahantahtoisuudesta. Tämä on kaikkein paras teko. Tiellä edetessä tulee hyvin selväksi, että opetus on yleismaailmallinen ja kaikkia koskeva. Ensimmäistä askelta kutsutaan shiilaksi, toinen on nimeltään samadhi ja kolmas panja, mielen puhdistaminen. Panja tarkoittaa viisautta, syvällistä ymmärrystä, sisäisen totuuden suoraa kokemista ja luonnonlakia koskevan ymmärryksen syventämistä sekä mielen toimintatapojen muuttamista sen syvimmällä tasolla. Ensimmäinen askel on shiila, moraalisuus. Aluksi sen ymmärtää vain älyllisellä tasolla. Minun ei pitäisi tehdä eikä sanoa mitään, mikä vahingoittaa muita olentoja. Esimerkiksi, jos joku lyö minua tai tappaa minut, en varmasti pidä siitä. Niinpä jos olen väkivaltainen muille, hekään eivät pidä siitä. Minun ei siis pitäisi tehdä mitään, mitä en halua muiden tekevän itselleni. Minun ei pitäisi tappaa, se vahingoittaa muita, satuttaa muita. Jos joku varastaa jonkin minulle rakkaan esineen, en pidä siitä, pahoitan mieleni. Siispä minunkaan ei tule varastaa mitään muille kuuluvaa, se satuttaisi heitä. Minun ei pitäisi tehdä niin. Jos joku raiskaa perheenjäseneni tai kohtelee häntä muuten siveettömästi, en pidä siitä. Se satuttaa minua. Vastaavasti minunkaan ei pitäisi tehdä sellaista. Se satuttaa muita. Jos joku valehtelee minulle ja yrittää huijata minua, en pidä siitä. Minunkaan ei tulisi valehdella muille tai huijata muita. Kun joku puhuu minulle tylysti, en pidä siitä. Minunkaan ei tulisi puhua tylysti muille. He eivät pidä siitä. Ymmärrän, ja kaikki ymmärtävät, miten ei tulisi toimia. Mutta päihtyessään mistä tahansa huumeesta tai alkoholista, ihminen ei pysty hallitsemaan itseään. Päihtymys ottaa vallan, ja silloin ihminen toimii juuri sellaisella tavalla, jota hän muuten haluaisi välttää. Niinpä minun ei tule käyttää minkäänlaisia päihteitä. Ihminen ymmärtää tämän mielen pintatasolla, älyllisellä tasolla. Asiaa voi alkaa ymmärtää hieman syvällisemmällä, mutta edelleen älyllisellä tasolla. Ihminen on sosiaalinen olento. Hänen on elettävä yhteiskunnassa, elettävä perheensä ja muiden ihmisten kanssa. Jos joku jatkuvasti häiritsee toiminnallaan ympäristönsä ilmapiiriä, synnyttäen eripuraa ja rikkomalla rauhaa, kuinka hän voi itsekään nauttia rauhasta ja harmoniasta? Jos kylvän vihaa ympärilleni, sytytän ympäristöni tuleen, miten voisin silloin tuntea itseni viileän rauhalliseksi? Se ei ole mahdollista. Minun on siis itse toimittava ympäröivän ilmapiirin rauhoittamiseksi ja tyynnyttämiseksi. Vasta silloin voin kokea rauhaa ja levollisuutta tuossa ilmapiirissä eläessäni. Kyllä, Dhamman merkitys selkiytyy, mutta se kirkastuu lopullisesti vasta harjoituksen myötä. Ja valaistuneen ihmisen opetus menee niin syvälle, että alat kokea luonnonlain toiminnan omakohtaisesti. Kokemuksen kautta tulee todella selväksi, ettet voi vahingoittaa muita missään tilanteessa, sanoin tai teoin, aiheuttamatta valtavaa kielteisyyttä mielessäsi. En voi tappaa ketään luomatta ensin sisälläni suuttumusta, vihaa, pahantahtoisuutta tai ärtymystä. En voi varastaa luomatta mielessäni ensin suurta ahneutta. En voi käyttäytyä seksuaalisesti väärin kehittämättä ensin himoa. Ja niin edelleen. Oli se sitten itsekeskeisyyttä tai kateutta. Kykenen vahingoittamaan muita sanoin tai teoin vasta luotuani mielessäni jonkin epäpuhtauden. Dhamman tietä kulkeva ymmärtää tämän yhä syvällisemmin oman kokemuksensa kautta. Kokemuksen kautta opit myös ymmärtämään, että kun luot mitä tahansa kielteisyyttä mielessäsi, se on luonnon vastaista. Oli se sitten suuttumusta, vihaa, pahantahtoisuutta, ärtyneisyyttä, himoa, pelkoa, itsekeskeisyyttä, kateutta, ahneutta, mitä tahansa mielen epäpuhtautta. Se tapahtuu luonnonlakia rikkoen ja luonto alkaa rangaista siitä. Rangaistus tulee tässä ja nyt. Rangaistus tulee kyllä kuolemankin jälkeen, mutta unohdetaan se puoli tässä vaiheessa. Siihen uskominen ei ole kiellettyä, mutta unohdetaan se toistaiseksi. Rangaistus lankeaa tässä ja nyt. Ne, jotka ovat ottaneet askeleita tällä tiellä, alkavat ymmärtää luonnon rankaisevan heti. Sillä kun kehitän vihaa, tulen heti hyvin kiihtyneeseen mielentilaan. Tulen onnettomaksi ja tunnen oloni todella kurjaksi. On mahdotonta luoda vihaa ja tuntea samalla syvää rauhaa, täydellistä tyyneyttä. Mahdotonta. Tulet väistämättä hyvin kiihtyneeksi. Samoin, jos kehitän mitä tahansa epäpuhtauksia mielessäni, tulen väistämättä kiihtyneeksi. Näin luonnonlaki toimii. Luonto alkaa rangaista minua. Jos taas pidättäydyn vahingollisesta toiminnasta, enkä luo epäpuhtauksia sisälläni, luonto alkaa vastaavasti palkita minua. Tunnen oloni todella rauhalliseksi. Luonnonlaki käy hyvin selväksi. Älä vahingoita muita, älä loukkaa muita, älä tee tai sano mitään, mikä häiritsee muita, sillä silloin vahingoitat itseäsi. Olet itse tekojasi ensimmäinen uhri, vaikka et ymmärrä sitä. Jos haluat tappaa jonkun, luot sisälläsi vihaa. Kun luot vihaa, saat saman tien rangaistuksen. Joudut oman vihasi, oman epäpuhtautesi ensimmäiseksi uhriksi. Tämä käy yhä selvemmäksi Dhamman tietä kulkeville. Kun alat kokea sisäisen todellisuutesi, tämä syvälle juurtunut toimintamalli ja tapa elää alkaa itsestään muuttua. Jos et koe sisäistä todellisuutta, annat huomiosi ainoastaan ulkoisille seikoille. Silloin et ymmärrä, miten luonto on alkanut rangaista sinua, tai miten luonto on alkanut palkita sinua. Silloin et ymmärrä sitä ollenkaan. Tämä kaikki käy yhä selvemmäksi ja selvemmäksi tämän harjoituksen avulla, jonka opit näiden 10 päivän aikana. Ei pelkästään älyllisellä tasolla, eikä pelkästään uskon tasolla. Ei siksi, että Buddha on sanonut niin, tai jonkin uskonnon perustaja on sanonut niin, tai koska jossakin pyhässä kirjoituksessa on sanottu niin. Se ei toimi. Kun luonnon laki käy yhä selvemmäksi omakohtaisen kokemuksen kautta, se on sama kuin laittaisi kätensä tuleen ja polttaisi sen. Nyt tiedät, että tuleen koskettaminen sattuu. Seuraavalla kerralla varot tarkasti laittamasta kättäsi tuleen. Et halua polttaa kättäsi, joten varot tulta. Syvällä sisälläsi alat huomata, että aina kun satutat muita, olet alkanut vahingoittaa itseäsi. Ennen kuin olet vahingoittanut muita, olet alkanut palaa sisältä. Sisäinen helvetin tuli alkaa polttaa tässä ja nyt. Ja kun taas teet hyviä tekoja, jotka auttavat muita, alat nauttia rauhasta, taivaallisesta rauhasta sisälläsi. Helvetti on sisälläsi ja taivas on sisälläsi. Dhamman oikeanlainen harjoittaminen helpottuu tämän tosiasian kokemisen myötä. Pidättäydy kaikenlaisista pahoista teoista, tee hyviä tekoja. Tie selitetään yksityiskohtaisesti. kuinka etenet sillä askel askeleelta. Tuon ajan kielellä tietä kokonaisuudessaan kutsuttiin nimityksellä
Arjo Attangiko Maggo.
Maggo tarkoittaa tietä. Arjo tarkoittaa jaloa. Jalo tie. Tie on jalo, koska tietä kulkevasta tulee väistämättä jalo ihminen. Voit olla kotoisin mistä tahansa, kuulua mihin tahansa yhteisöön, olla ihonväriltäsi tai sukupuoleltasi mitä tahansa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Kenestä tahansa, joka kulkee tietä, tulee jalo, hyveellinen, hyväsydäminen, vilpitön ihminen. Siksi sitä kutsutaan jaloksi tieksi, jaloksi kahdeksanosaiseksi tieksi. Tie jakautuu kolmeen osa-alueeseen, Shilaan, Samadhiin ja Panjaan. Shila tarkoittaa moraalia. Älä vahingoita muita teoin tai sanoin. Moraalinen elämä, Shila, jakautuu edelleen kolmeen osaan.
Samma vacha, samma kammanta
ja
samma ajiva.
Sanalla samma tarkoitetaan oikeanlaista. Samma vacha, oikeanlainen puhe. Puheen tulee olla oikeanlaista, hyveellistä. Miten voit tietää, mikä on oikeanlaista ja mikä vahingollista? Jos tiedät, mikä on vahingollinen ja pidättäydyt siitä, on kaikki jäljelle jäävä oikeanlaista. Mikä sitten on oikeanlaista ja vahingollista puheessa eli sanallisessa teossa? Pidättäydyt valehtelemasta. Valheiden kertominen on vahingollista. Pidättäydyt tylystä, loukkaavasta puheesta. Puheesta, joka ei millään tavalla auta muita, koska sellainen puhe on vahingollista. Pidättäydyt selän takana puhumisesta. Kuvittele kaksi ystävystä. Satut kuulemaan toisesta jonkin asian, jonka sitten kerrot sille toiselle. Rikot heidän ystävyytensä ja teet heistä toistensa vihollisia. Olet tehnyt vahingollisen teon. On myös vahingollista, jos puhut ilkeitä, hyödyttömiä sanoja hukaten sekä omaasi että muiden aikaa. Tämä on vahingollista sanallista toimintaa. Pidättäydy kaikesta tästä, ja jäljelle jää oikeanlainen toiminta. Samma vacha, oikeanlainen puhe. Seuraavana on samma kammantaa, oikeanlaiset hyvät teot. Käytämme samaa mittapuuta kuin aiemmin. Mikä tahansa muita loukkaava tai satuttava teko on vahingollinen. Jos pidättäydyt vahingollisista teoista, jäävät jäljelle oikeanlaiset teot. Älä tapa, älä varasta, älä käyttäydy väärin seksuaalisesti, älä käytä päihteitä. Jos pidättäydyt näistä, tulee kaikista fyysisistä teoistasi väistämättä hyviä. Kaikki jäljelle jäävä on hyvää ja oikeanlaista. Seuraavana on samma ajiva, oikeanlainen elinkeino. Munkit ja nunnat hankkivat ruokansa kerjäämällä, eivätkä omista mitään. Maalikon ei sen sijaan pidä kerjätä elääkseen. Hänen on työskenneltävä ansaitakseen elantonsa, työskenneltävä ahkerasti ja rehellisesti, muita vahingoittamatta. Käytämme taas samaa mittapuuta. Työsi tulee olla sellaista, että saat siitä korvauksen, mutta se ei saa vahingoittaa muita. Jos liiketoimintasi tuottaa paljon voittoa muita vahingoittain, ei elinkeino ole sammaa ajivaa. Se ei ole eettinen elinkeino. Jos elinkeinosi kautta rohkaiset muita rikkomaan shilaa, kannustat muita elämään paheellista elämää tai häiritset muiden rauhaa, ei elinkeino ole sammaa ajivaa. Se ei ole oikeanlainen. Esimerkiksi harjoittamalla asekauppaa, myymällä ammuksia, käsiaseita, granaatteja, pommeja tai atomipommeja, saa paljon rahaa, hyvän voiton. Mutta aseiden ostajat käyttävät niitä muiden tappamiseen. Tämä ei ole hyvä elinkeino, se ei ole oikeanlainen elinkeino. Joku saattaa puolustautua, enhän minä tapa. Niin, et tapakkaan. mutta autat muita tappamaan, kannustat muita tappamaan. Vääränlainen elinkeino. Lihaa tai kalaa kaupitteleva saattaa todeta, enhän minä tapa, joku muu on tehnyt sen. Kuitenkin hän kannustaa muita tappamaan. Tämä ei ole oikeanlainen elinkeino. Lihakarjan kasvattamiseen tai myymiseen osallistuva saattaa todeta, teurastaja tappaa, minä en tapa. Niinpä, mutta hän kannustaa muita tappamaan. Se ei ole oikeanlainen elinkeino. Joku saattaa myydä erilaisia myrkkyjä. Myrkkyjä ostavat käyttävät niitä tappaakseen muita. Se ei ole oikeanlainen elinkeino. Tämä pätee kaikkeen. Jos työsi luonne on sellainen, että se yllyttää muita rikkomaan shiilaa, se ei ole oikeanlainen elinkeino. Tietyt elinkeinot saattavat vaikuttaa hyviltä ja oikeanlaisilta, mutta niiden harjoittajien tarkoitusperät voivat olla väärät. Jos tarkoitusperät ovat väärät, myös elinkeinosta tulee vahingollinen. Eräs tapaus omasta elämästäni. Vuosia sitten, kun en ollut vielä löytänyt dhammaa puhtaassa muodossaan, en osannut tarkkailla, mitä sisälläni tapahtuu. Silti pidin itseäni todella hyveellisenä ja uskonnollisena ihmisenä. Harjoitin erilaisia rituaaleja sekä annoin paljon lahjoituksia. Puhtaasta dhammasta en sen sijaan tiennyt mitään. Eräs perheenjäsenistämme sairastui vakavasti perhelääkärimme ollessa matkoilla. Jouduin soittamaan toiselle lääkärille. Tämä toinen lääkäri oli hyvin tunnettu ja hyvin kiireinen. En tiennyt, suostuisiko hän käymään luonamme, joten lähdin tapaamaan häntä. Hänen vastaanotollaan oli yleensä suuri joukko potilaita, mutta nyt siellä ei ollut ketään. Hän oli yksin. Olin tietenkin mielissäni, sillä se tarkoitti, että saisin hänet mukaani. Uteliaisuuttani silti tiedustelin. Miksi täällä on tänään näin hiljaista, vaikka vastaanotollenne on tavallisesti pitkä jono potilaita? Hän totesi hyvin surullisena. Goenka, tähän vuoden aikaan on aina jokin kulkutauti. En tiedä, mikä on mennyt vikaan tänä vuonna. Mikään tauti ei ole levinnyt. Järkytyin syvästi. Lääkärin ammattihan on jaloammatti. Palvella muita, auttaa muita pääsemään eroon vaivoistaan. Ja silti, ajattele tämän lääkärin motivaatiota. Hän toivoi mahdollisimman monen kulkutaudin leviävän. Kaikki lääkärit eivät tietenkään toimi näin. Kaikkia lääkäreitä ei pidä tuomita. Näin oli kuitenkin tämän lääkärin kohdalla ja pahoitin siitä mieleni. Mutta siihen aikaan en vielä osannut tarkkailla sisäistä todellisuuttani. Kun ei tiedä, kuinka tarkkaillaan sisäistä todellisuutta, löytää vikoja jatkuvasti muista. Katso, miten paha tuo on. Katso, miten paha tuo toinen on. Kun aloitin tämän tekniikan harjoittamisen ja sisäisen todellisuuden tarkkailemisen, huomasin olevani vielä pahempi kuin tuo lääkäri. Tulen liikemaailmasta, business-suvusta, joten tunnen yrittäjät ja heidän motivaationsa. Meillä on ihan ikioma sanastomme. Esimerkiksi sodan tai nälänhädän aikana on pulaa kulutushyödykkeistä ja hinnat ampaisevat nousuun. Omalla kaupankäynnin kielellä sanomme, markkinat paranevat. Ihanaa, markkinat paranevat. Saamme korkeamman hinnan, enemmän voittoa. Saamme suuremmat voitot mistä tahansa, mitä meillä vain sattuu olemaan varastoissa. Markkinat paranevat. Nälänhädän tai sodan päätyttyä kaupat pursuavat jälleen kulutushyödykkeitä. Hinnat ovat laskeneet. Raskain sydämin toteamme. Voi ei, markkinat ovat romahtaneet. Kamalaa, todella kauheaa. Millainen asenne, millainen motivaatio tämä oikein on? Emme välitä, kärsivätkö ihmiset tai eivät. Meidän on saatava rahamme. Niin. Tätä on mahdotonta ymmärtää ennen kuin aloitamme sisäisen todellisuuden tarkkailun. Siihen asti olemme tämän hulluuden vallassa. Liiketoiminnan harjoittamisessa ei ole mitään väärää. Rahaa on ansaittava kohtuudella, vahingoittamatta muita. On tärkeää ymmärtää, että jokaisella on oma merkittävä roolinsa yhteiskunnassa. Olipa ammatti mikä tahansa, jos asenne on. Autan työni kautta yhteiskuntaa ja saan yhteiskunnalta osani. Tulee yhteisön eteen tehty työ tärkeämmäksi. Saamme silloin palkkamme, eikä siinä ole mitään väärää. Liikemies ostaa tuotteita valmistajalta ja myy ne kuluttajille. Siinä ei ole mitään väärää. Kaikki eivät voi hakea tarvitsemiaan tavaroita suoraan valmistajalta. Tarvitaan välittäjä. Mutta jos välittäjä alkaa ajatella, olen täällä käyttääkseni muita hyväksi ja saadakseni rahaa, niin tämä kilpajuoksu rahan perässä tekee hänet hulluksi. Mielessä on vain raha. Tämä on kaukana dhammasta, todella kaukana dhammasta. Sammā ājīva edellyttää sinulta hyvää tahtoa ja puhdasta motivaatiota ansaitaksesi rahaa muita vahingoittamatta. Auttamalla muita, yhteiskunnan jäsen tekee oman osansa yhteisönsä eteen voimavarojensa puitteissa. Kaikki nämä kolme, sammā vācā, sammā kammantā, sammā ājīva, oikeanlainen puhe, oikeanlainen toiminta sekä oikeanlainen elinkeino, kuuluvat tämän ensimmäiseen osa-alueeseen, shīlaan, moraaliin. Jos Dhamman opettaja olisi opettanut vain tämän, ei hän olisi ollut valaistunut. Valaistunut opettaa Dhamman kokonaisuudessaan. Jos joku vain opettaa, voi hyvät ihmiset, älkää tehkö niin, vaan teidän tulisi tehdä näin. Menee opetus kuulijoiden yhdestä korvasta sisään ja toisesta korvasta ulos. Tämä on vain osittaista Dhammaa. Sillä ei ole mitään vaikutusta. Kaikkihan tietävät varsin hyvin, ettei pitäisi toimia tietyllä tavalla, ja silti he jatkavat entiseen malliin. Alkoholisti tietää varsin hyvin riippuvuutensa vaarat, sen, että juomisesta pitäisi päästä eroon ja että se on haitaksi. Uhkapeluri tietää varsin hyvin, että hänen ei pitäisi pelata. Tilaisuuden tullen he silti unohtavat kaikki hyvät neuvot, jatkaen ryyppäämistä ja pelaamista. Miksi? Koska he eivät hallitse mieltään, he eivät ole mielensä herroja, he ovat sen orjia. He ovat oman syvälle juurtuneen käyttäytymismallinsa orjia. Jos vain saarnaa moraalista, kyseessä ei ole Dhamma kokonaisuudessaan. Pelkkä puhe shīlasta ei riitä. Siispä seuraava askel, samādhi, mielenhallinta. Sinun on opittava hallitsemaan omaa mieltäsi. Sinun on opittava keskittämään mielesi vahvan moraalin pohjalta.
Kusala cittassa ekaggata.
Mielen keskittäminen puhtaalta moraaliselta pohjalta. Tätä on samādhi. Samādhiin kuuluu kolme muuta Dhamman osaa. Sammā vāyāmo, sammā sati ja sammā samādhi. Sammā vāyāmo tarkoittaa oikeanlaista yritystä, oikeanlaisia harjoituksia. Kun keho on heikko ja sairas, sinun on tehtävä fyysisiä harjoituksia. Jos keho on niin heikko, ettet pysty ottamaan edes muutamaa askelta, vaan horjut ja huojut sinne tänne, niin joku voi neuvoa. Harjoittele näin. Vahvista lihaksiasi, vahvista kehoasi. Sama tapahtuu, kun mielestä tulee heikko. Olet varmasti huomannut nämä kaksi päivää työskenneltyäsi, miten sairas ja heikko mielesi onkaan. Sehän poukkoilee sinne tänne täysin epävakaana. Myös mieltä on harjoitettava tehdäksesi siitä vakaan, vahvan ja terveen. Mikä tahansa harjoitus, joka vahvistaa mieltäsi, on hyvä harjoitus. Tätä on sammā vāyāmo. Seuraavaksi neljä mieltä vahvistavaa harjoitusta. Dhammassa jokaisen harjoituksen ydin on tutki itseäsi. Ensimmäinen harjoitus. Tutki itseäsi näin. Mieleni pintatasolla on tällä hetkellä tiettyjä paheita. Hankkiudu niistä eroon. Hankkiudu eroon havaitsemistasi paheista. Tämä on ensimmäinen hyvä harjoitus. Toinen harjoitus. Tutki taas mieltäsi. Mieleni pintatasolla ei ole tiettyjä paheita. Sulje sitten kaikki mielesi portit. Estä sellaisten paheiden sisäänpääsy, joita mielessäsi ei ennestään ole. Tämä on toinen hyvä harjoitus. Kolmas hyvä harjoitus. Tutki jälleen mieltäsi. Mielelläni on tiettyjä hyveitä. Älä paisuta egoasi tämän vuoksi, älä ylpisty tämän vuoksi. Mielelläni on tämä tietty hyve, se on pelkkä tosiasia. Minun tulee nyt vain huolehtia sen ylläpitämisestä ja moninkertaistamisesta. Tutki taas mieltäsi ja havaitessasi jonkun tietyn hyveen puuttuvan, avaa mielesi kaikki portit. Toivota tämä puuttuva hyve tervetulleeksi. Nämä ovat 4 mieltä vahvistavaa harjoitusta. Olet jo alkanut harjoittaa niitä täällä. Seuraava askel on sammasati. Tietoisuus, oikeanlainen tietoisuus. Mitä on oikeanlainen tietoisuus? Tietoisuus oman mielen ja kehon todellisuudesta tällä hetkellä, se on oikeanlaista tietoisuutta. Tietoisuus ei voi olla menneisyydessä. Sanalla sati on 2 merkitystä. Yksi niistä on muistaminen. Muistaminen ei liity mitenkään oikeanlaiseen tietoisuuteen. Muistot koskevat menneisyyttä. Jatkuva menneessä eläminen ei ole sammaa satia. Se ei ole oikeanlaista tietoisuutta. Tietoisuus ei voi olla myöskään tulevaisuudessa. Silloin sinä vain ajattelet, sinä vain kuvittelet, sinä vain unelmoit. Siitä ei ole apua. Tietoisuus on oikeanlaista, kun se kohdistuu todellisuuteen sellaisena kuin se ilmenee luonnostaan tällä hetkellä. Ja tämä todellisuus liittyy omaan olemukseesi. Juuri tähän mieleen, tähän kehoon, näiden 2 yhdistelmään. Olet jo alkanut harjoittaa oikeanlaista tietoisuutta. Aloit tarkkailla hengityksesi virtaamista sisään ja ulos, hetkestä toiseen, sellaisena kuin se kulkee luonnostaan. Jos hengitys on syvää, se on syvää. Jos se on kevyttä, se on kevyttä. Jos hengitys kulkee vasemman sieraimen kautta, se kulkee vasemman sieraimen kautta. Jos se kulkee oikean sieraimen kautta, se kulkee oikean sieraimen kautta. Jos se kulkee molempien sierainten kautta, se kulkee molempien sierainten kautta. Vain todellisuus, sellaisena kuin se on, sellaisena kuin se on. Jos olet uusi oppilas, etkä pysty tuntemaan hengitystäsi, koska se on muuttunut hyvin hienoksi, huomaamattomaksi, voit hengittää tietoisesti muutaman kerran vähän syvempään. Mutta vain muutama syvempi hengitys, ja sen jälkeen sinun on palattava takaisin tavalliseen, luonnolliseen hengitykseen. Näin kehität kykyäsi tuntea hienoimmankin hengityksen selkeästi. Näin elät todellisuudessa sellaisena kuin se on. Ei sellaisena kuin haluaisit sen olevan, vaan sellaisena kuin se on. Tätä kutsutaan nimellä Yathabhuta. Sellaisena kuin se on, hetkestä toiseen, sellaisena kuin se on. Tätä olet jo alkanut tehdä. Ja lisäksi tämä tie alkaa hyvin karkeasta, kiinteästä, ilmeisestä todellisuudesta. Koska sellaisena koet todellisuuden aluksi, mutta sitten alat edetä. Etenet kohti hienojakoisempaa ja hienojakoisempaa todellisuutta. Tutkit ja käyt läpi koko fyysisen rakenteesi, sen karkeimmasta todellisuudesta, sen hienojakoisimpaan todellisuuteen. Tutkit ja käyt läpi koko mielen rakenteesi. Sen karkeimmasta pintatason todellisuudesta yhä hienojakoisempaan ja aina sen hienojakoisimpaan todellisuuteen asti. Buddha kuvaili tätä tuon ajan kielellä. Olaariko. Olaarikosta sukhumaan. Joka ikisen askeleen tulee viedä kohti sukhumaa, sukhumaa. Kohti hienojakoisuutta, hienojakoisuutta. Käyt läpi mielen ja materian koko hienojakoisuuden kentän. Sen jälkeen koet jotain sellaista, joka on mielen ja materian tuolla puolen. Mielen ja materian tasolla, kuten tulet huomaamaan, jotain syntyy ja kuolee kaiken aikaa, syntyy ja kuolee. Jonkinlaista muutosta tapahtuu koko ajan. Käynnissä on jatkuva virtaus, jatkuva virtaus. Kun olet käynyt läpi koko tämän kentän, mikään ei synny, mikään ei kuole. Tätä ikuista, lopullista totuutta ei voi kuvitella. Dhamman tiellä ei pidä kuvitella mitään. Eikä mitään tulisi hyväksyä vain, koska joku valaistunut on sanonut niin. Tai siksi, että oma opettajasi sanoo niin. Sinun on itse koettava lopullinen totuus, ja tämä kokemus muuttaa sinut täysin. Lopullisen totuuden kokeminen, vaikka vain muutaman sekunnin ajan, tekee ihmisestä automaattisesti puhdas sydämisen. Etenet karkeasta todellisuudesta kohti hienojakoisempaa ja hienojakoisempaa todellisuutta. Tie kokonaisuudessaan on puhdistumisen prosessi, ja tulet ymmärtämään sen edetessäsi tiellä. Yksi seikka on siis selvä. Etenet karkeasta todellisuudesta kohti hienojakoista todellisuutta. On tärkeää ymmärtää, ettet voi luoda hienojakoista todellisuutta itse. Se on jätettävä Dhamman huoleksi, se on jätettävä luonnon huoleksi, ja luonto tekee työn. Mitä tahansa ilmeneekään, sinun tehtäväsi on vain olla tietoinen siitä. Aluksi joudut ottamaan muutaman tietoisen, syvemmän hengityksen. Sitten hengitys muuttuu luonnostaan yhä hienommaksi ja hienommaksi, yhä kevyemmäksi, yhä huomaamattomammaksi. Ole tietoinen siitä. Koko tämän päivän olet yrittänyt olla tietoinen hengityksen kosketuksesta tällä rajatulla alueella. Olet valinnut pienen alueen. Buddha halusi meidän työskentelevän pienellä alueella. Mitä pienempi alue on, sitä hienojakoisempi, sitä herkempi mielestä väistämättä tulee. Mutta huomenna ja ylihuomenna tarkkailet entistäkin pienempää aluetta. Nyt työskentelet tällä kolmion muotoisella alueella. Koko päivän olet työskennellyt tarkkailen tätä kolmion muotoista aluetta. Hengityksen kosketus. Hengityksen kosketus. Missä tahansa sierainten sisäpuolella. Hengityksen kosketus. Missä tahansa sierainaukkojen ulkoreunoilla. Hengityksen kosketus. Missä tahansa sierainten alapuolella ja ylähuulen yllä. Hengityksen kosketus. Tänä iltana ja koko huomisen päivän koet jotain vielä hienojakoisempaa. Hengityksen kosketus on aina ollut olemassa. Aiemmin et vain ole kiinnittänyt huomiota siihen. Aiemmin et ole opetellut olemaan tietoinen siitä. Harjoittamalla mieltäsi olet nyt terävöittänyt sen tuntemaan hengityksen kosketuksen. Vastaavasti, samalla alueella on vieläkin hienojakoisempia ilmiöitä, jotka ovat koko ajan siellä, mutta et ole koskaan kiinnittänyt niihin huomiota. Tämän tekniikan avulla alat tunteanne. Yksi tosiasia tulee hyvin selväksi. Huomaat sisään hengitetyn ilman tulevan ulos hieman lämpimämpänä. Sisään hengitetyn ilman ja ulos hengitetyn ilman lämpötilat ovat erilaiset. Ulos hengitetty ilma on lämpimämpää. Tämä on totuus, et vain koskaan ole ollut tietoinen siitä. Se on luonnollista. Ulkoilma on kehon lämpötilaa viileämpää. Niinpä sisään hengitetty ilma tulee ulos hieman lämpimämpänä, koska kehosi lämpötila on vaikuttanut siihen. Huomaat, että ulos hengitys on sisään hengitettävää ilmaa hieman lämpimämpää. Ja pian alat kokea todellisuuden, jolla ei ole mitään tekemistä hengityksen kanssa. Hengityksen avulla etenet kohti hienojakoisempaa todellisuutta. Seuraavaksi tulet huomaamaan, mitä tapahtuu, vaikka et tarkkailisi hengitystä. Olet työskennellyt tällä pienellä kolmion muotoisella alueella. Tänä iltana tai huomenna alat havaita jotain tällä alueella tapahtuvia biokemiallisia reaktioita. Alat havaita sähkömagneettisia reaktioita, joita tapahtuu kaikkialla kehossa. Joka puolella kehoa tapahtuu erilaisia biokemiallisia ja sähkömagneettisia reaktioita joka hetki, ja niistä johtuen kehossa on fyysisiä tuntemuksia. Siellä, missä on elämää, on väistämättä oltava myös fyysisiä tuntemuksia. Nyt alat havaita tuntemuksia tällä alueella. Niiden ei tarvitse olla tietynlaisia tuntemuksia. Mikä tahansa tuntemus käy. Mikä tahansa tuntemus, joka nousee pintaan. Ehkä kuumuutta. Ehkä tunnet tällä alueella kuumuuden tunnetta, vain tällä rajatulla alueella. Kuumuuden tunne. Oli se sitten lähtöisin omasta kehosta tai ympäröivästä ilmasta. Kuumuuden tunne. Ainoastaan tarkkaile. Tässä tuntuu kuumuutta. Juuri nyt, tässä kohtaa, on kuumuuden tunne. Siinä kaikki. Ehkä kylmyyttä, ehkä hikoilua. Ainoastaan tarkkaile tekemättä mitään. Ehkä tunnet kutisevan tuntemuksen. Jatka tarkkailua. Kutiseva tuntemus. Älä reagoi siihen. Jos reagoit kutisevaan tuntemukseen ja alat raapia, kyseessä ei ole sammasati. Sammasati on pelkkää tarkkailua. Älä tee mitään. Tarkkaile todellisuutta sellaisena kuin se ilmenee. Kutina on alkanut. Katsotaanpa kauanko se kestää. Se voimistuu, 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 mutta lopulta se hälvenee ja katoaa. Mikään kutina ei jatku ikuisesti. Katsotaanpa kauanko se kestää. Mikään tuntemus ei jatku ikuisesti. Se ilmaantuu ja ennemmin tai myöhemmin se katoaa. Tuntemus ilmaantuu, ennemmin tai myöhemmin se katoaa. Olet vain tapahtumien hiljainen todistaja. Ehkä tunnet kutisevan tai kutittavan tuntemuksen. Ehkä joskus tunnet pistelevän tuntemuksen. Ehkä joskus tunnet tykyttävän tuntemuksen, sykkivän tuntemuksen. Ehkä keveyden tuntemuksen, ehkä raskauden tuntemuksen. Ehkä painetta, ehkä jännittyneisyyttä. Ehkä kireyttä, ehkä jopa kipua. Ehkä laajenemisen tuntemuksen, supistumisen tuntemuksen, laajenemisen, supistumisen. Ehkä puutuneisuuden tuntemuksen. Ehkä kuivuuden tuntemuksen. Ehkä kosteuden tuntemuksen. Mitä tahansa. Et voi valita tuntemuksia, voit vain tarkkailla niitä. Anna luonnon hoitaa tehtävänsä. Anna damman hoitaa tehtävänsä. Mitä tahansa kullakin hetkellä ilmenee, se on tämän hetken todellisuus. Sinun tehtäväsi on vain hyväksyä se ja tarkkailla sitä. Tarkkaile sitä reagoimatta siihen. Ainoastaan tarkkaile, ainoastaan tarkkaile. Älä etsi sellaista, mitä ei ole, muutoin eksyt harhateille. Mitä tahansa tällä alueella ilmeneekin, hyväksy se ja tarkkaile sitä. Saatat havaita tuntemuksia, joita et pysty nimeämään. Ei ole tarpeen nimetä tuntemuksia. Älä nimeä edes sellaisia tuntemuksia, joita kykenisit nimeämään. Jotain tapahtuu, ja sinä vain tarkkailet sitä objektiivisesti, reagoimatta siihen. Olet tehnyt tehtäväsi. Juuri näin työskentele tekniikan mukaisesti. Hyväksy tämän hetken todellisuus sellaisena kuin se on, reagoimatta siihen. Olipa tuntemus mikä hyvänsä. Toisinaan et ehkä tunne mitään fyysisiä tuntemuksia. Tuntemuksia on kyllä joka hetki kehosi jokaisessa pikkuruisessa osassakin. Mielesi vain on liian karkea tunteakseen hienojakoista todellisuutta. Jos et joskus tunne mitään tällä rajatulla alueella, niin palaa silloin takaisin hengitykseen. Hengityksesi kyllä kulkee koko ajan. Jatka siis työskentelyä hengityksen kanssa. Niin yhtäkkiä jokin tuntemus saattaa ilmaantua. Siirrä silloin huomiosi havaitsemaasi tuntemukseen ja pidä se siinä. Tuo tuntemus katoaa ja toinen tuntemus saattaa ilmaantua. Sekin katoaa ja taas jokin toinen tuntemus saattaa ilmaantua. Mikäli mitään ei ilmaannu, palaa jälleen takaisin hengitykseen. Siis joko tuntemus tai hengitys. Mutta anna tuntemuksille etusija. Joskus saatat tuntea useamman kuin yhden tuntemuksen tällä rajatulla alueella, kaksi tai kolmekin tuntemusta samanaikaisesti. Älä hämmenny tästä. Valitse yksi tuntemus, valitse tuntemuksista hienojakoisin. Voimakkain tuntemus on helppo havaita, jätä se siis huomiotta. Anna huomiosi heikoimmalle tuntemukselle ja koeta tuntea se. Pystyäkseen tuntemaan sen, mieli tulee yhä herkemmäksi, yhä hienojakoisemmaksi. Ymmärrä, että sinun tulee kohdistaa huomiosi tälle rajatulle alueelle. Näin teet mielestäsi herkän ja terävän. Jos annat huomiosi hajaantua ympäri kehoa, mielesi jää todella karkeaksi ja kykenee tuntemaan vain voimakkaimmat, karkeat tuntemukset. Et pääse syvemmälle mielen tasolle, vaikka Buddha tahtoi sinun menevän mielen syvyyksiin. Kun siis pidät huomiosi tällä pienellä alueella, saattaa kehosi muissa osissa ilmaantua jokin tuntemus. Et voi estää sitä, älä koskaan yritä estää sitä. Mutta älä huomioi sitä, älä anna sille mitään huomiota. Jotain tapahtuu muualla kehossa, mutta sinun tehtäväsi on tutkia todellisuutta tällä kolmion muotoisella alueella. Mitä tahansa tunnen sierainten sisäpuolella, mikä tahansa tuntemus ilmaantuukin, tarkkailen sitä. Jos jokin tuntemus ilmaantuu nenän päällä, tarkkailen sitä. Jos jokin tuntemus ilmaantuu sierainten ulkoreunoilla, tarkkailen sitä. Jos jokin tuntemus ilmaantuu alueella sierainten alapuolella ja ylähuulen yllä, tarkkailen sitä. Mutta kaikki, mitä tapahtuu tämän alueen ulkopuolella, en anna sille huomiota. Silloin huomaat, että mielesi on keskittynyt pienelle alueelle, ja pienellä alueella työskennellessään siitä tulee yhä terävämpi ja terävämpi. Työskentele tällä tavoin tämä ilta ja samoin koko huominen päivä. Tätä on sammasati. Ja seuraavana on samma samadhi. Samadhi tarkoittaa mielen keskittämistä, mutta samma samadhi on eri asia, sillä on oikeanlainen perusta. Ja mikä sitten on tämä oikeanlainen perusta? Se on vapaa mohasta, tietämättömyydestä. Ei harhakuvitelmia, ei harhaluuloja, ei harhanäkyjä, ei kuvittelua. Keskittymisen kohteen tulee olla todellinen. Kaikki, mitä harjoitat täällä, on sammasatia, tämänhetkisen todellisuuden tiedostamista, sellaisena kuin sinä sen koet tällä rajatulla alueella. Olet tietoinen todellisuudesta tällä hetkellä, tietoinen todellisuudesta seuraavalla hetkellä ja tietoinen todellisuudesta vielä sitäkin seuraavalla hetkellä. Jatkat näin hetkestä toiseen, tauotta. Tarkkailet todellisuutta hetkestä toiseen, oli tuntemus mikä hyvänsä. Se muuttuu. Mutta huomiosi pysyy tällä alueella ja todellisuudessa, joka ilmenee siellä, hetkestä toiseen, hetkestä toiseen. Mitä kauemmin pysyt keskeytyksettä tietoisena, sitä vahvemmaksi samadhisi kehittyy. Ja se on sammaa, oikeanlaista, koska pysyt todellisuudessa, jonka koet, etkä käytä mielikuvitusta. Voit toki keskittää mielesi myös kuvitellun kohteen avulla, jonkin jumalan tai tietyn uskonnon perustajan hahmon avulla. Voit kuvitella hahmon tai muodon joistain kasvoista tai ihmisestä yhä uudelleen ja uudelleen. Tällainen mielikuvaharjoitus auttaa mieltä keskittymään. Tai sitten voit työskennellä sanojen avulla, verbalisoiden. Tietyn sanan toistaminen tekee mielestä keskittyneen. Mutta tällainen visualisointi tai verbalisointi ei ole luonnostaan ilmenevää todellisuutta. Harjoittamasi shiilan tarkoituksena on johdattaa sinut seuraavaan askeleeseen, samadhiin. Ja harjoittamasi samadhin on tarkoituksena johdattaa sinut kolmanteen askeleeseen, panjaan. Tiellä eteneminen tapahtuu asteittain kohti lopullista päämäärää. Kuvitteellisen tai itse luodun kohteen käyttäminen ei vie lopulliseen päämäärään, koska kuvitellessasi yrität käyttää jotain, mitä ei todella ole olemassa. Huomion kohteena tulee siis olla se, mitä todella ilmaantuu tällä alueella. Olet vain tietoinen siitä, olet vain tietoinen siitä. Hetkestä toiseen, hetkestä toiseen. Olet tietoinen, olet tietoinen. Pysyminen tietoisena ja huomion pitäminen jatkuvasti tällä rajatulla alueella niin pitkään kuin mahdollista. Tätä on samma samadhi. Kuten jo kerroin, mieli voi keskittyä myös mohan, tietämättömyyden avulla. Se voi keskittyä kuvitteellisten kohteiden avulla. Tai raagan, ahneuden pohjalta. Tai dosan, torjumisen pohjalta. Olet saattanut nähdä metsästäjän täysin keskittyneenä haulikkoonsa. Saaliin tullessa lähelle hän ampuu ja tappaa sen. Tämä on keskittymistä, mutta se ei ole samma samadhiä, oikeanlaista keskittymistä. Kissa vaanii hiirenkolon lähellä täysin keskittyneenä. Hiiri tulee ulos kolostaan. Kissa loikkaa ja ahmii sen kitaansa. Kissa on täysin keskittynyt, mutta tämä ei ole samma samadhiä. Jokainen vahingollinen fyysinen tai sanallinen teko sisältää jonkin verran samadhiä, keskittymistä. Jopa taskusi tyhjentävän taskuvarkaan mieli on keskittynyt. Hän on hyvin tietoinen siitä, mitä on tekemässä. Tämä ei ole samma samadhiä. Keskittyneisyyden tulee olla vapaa janoamisesta, vapaa torjumisesta. Kun tarkkailit hengitystä, olit vapaa muohasta, tietämättömyydestä. Todellisuudesta, jonka koet, ei ole mitään epäselvyyttä. Hengitys kulkee. Hengityksen kosketus. Pystyt tuntemaan hengityksen kosketuksen. Ja nyt koet tuntemuksia ja tarkkailet niitä. Et tarkkaile näitä tuntemuksia janoamalla tai torjumalla. Samoin kuin et janonnut tai torjunut hengitystä. Samoin kuin et janonnut tai torjunut hengityksen kosketusta. Samalla tavalla suhtaudut näihin tuntemuksiin tällä alueella. Ei janoamista, ei torjumista. Asioita vain tapahtuu ja sinä tarkkailet niitä sellaisina kuin ne ovat. Objektiivisesti, puolueettomasti. Näin samadista tulee samma samadhi. Samadhi auttaa sinua etenemään kolmannelle osa-alueelle, panjan osa-alueelle, viisauteen, syvälliseen ymmärrykseen, jossa puhdistat mieltäsi sen syvimmällä tasolla. Shila johdattaa sinut samadhiin, jonka avulla opit hallitsemaan mieltäsi. Mutta samadhin avulla hallitset vain mielen pintatasoa. Panja vie sinut mielesi syvimmälle tasolle. Tällä Dhamman kolmannella osa-alueella puhdistat mielesi sen syvimmällä tasolla, niin sanotulla tiedostamattomalla tasolla. Tiedostamaton osa mieltäsi on kärsimyksesi lähde, josta kaikki nämä epäpuhtaudet kumpuavat, jossa ne syntyvät ja jossa ne moninkertaistuvat. Kaikkien mieleesi kertyneiden epäpuhtauksien on noustava pintaan ja hävittävä, noustava pintaan ja hävittävä. Tämä on panjaa, mutta emme puhu siitä tänään. Käymme sitä läpi huomenna, sillä ylihuomenna etenet panjan alueelle. Teorian ja käytännön tulee kulkea käsi kädessä. Huomenna puhun siis panjasta, jota alat harjoittaa ylihuomenna. Tällä hetkellä olet Shilan osa-alueella. Noudata tunnollisesti ja tarkasti kaikkia ohjeita, joihin olet sitoutunut. Ja harjoitat myös samadhia. Todellisuuden tarkkailua tällä rajatulla alueella, hetkestä toiseen, hetkestä toiseen. Käytä tämä aika hyödyksesi. Ota kaikki irti tästä mahdollisuudesta vahvan shilan pohjalta. Näissä olosuhteissa, tällaisella meditointikurssilla, sinulla ei ole mitään syytä rikkoa shilaasi. Ja sinulla on kaikki tämä rauha, rauhaisa, suotuisa ilmapiiri ympärilläsi, jotta voit työskennellä, kehittää samadhiasi. Käytä tämä hyödyksesi. Tämä aika on hyvin kallisarvoista. Tämä tilaisuus ja ympäröivät olosuhteet ovat sinulle todella suotuisat. Dhamma on ihmeellinen, loistava tekniikka. Yleismaailmallinen, kaikille kuuluva tekniikka. niin järkiperäinen ja tieteellinen. Käytä tämä tilaisuus hyväksesi, käytä se omaksi parhaaksesi, omaksi hyödyksesi. Vapautuaksesi kaikista tietämättömyyden, janoamisen ja torjumisen siteistä ja kahleista. Päästäksesi eroon kaikesta kärsimyksestä ja nauttiaksesi todellisesta rauhasta, todellisesta harmoniasta, todellisesta onnesta. Nauttikoon jokainen teistä todellisesta rauhasta, todellisesta harmoniasta ja todellisesta onnesta. Hyvä. Pidä 5 minuutin tauko ja jatka sitten työskentelyä. Pidä 5 minuutin tauko.